В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як політичні експерти в Україні протидіють російським політтехнологам?
Самі громадяни спроможні зробити так, щоб не легітимізувати російську пропаганду.
Проблема з київськими мафами вийшла на національний рівень.
В першу чергу, мої зауваження до київської поліції, яка не забезпечила спокійну роботу комунальників по демонтажу.
Ми також дізнаємося від самих киян, чи вони довіряють продуктам із мафів. І це не лише те, про що ви почуєте сьогодні у підсумках дня, що минає. Це передача «Свобода». Сьогодні з вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Коста-Ріка запровадила безвізовий режим для громадян України на подорожі до 90 днів. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України. Необхідною вимогою в'їзду до країни є наявність паспортного документа, термін дії якого повинен бути не менше, ніж 90 днів на момент запланованого виїзду з Коста-Ріки, мовиться у повідомленні. Як зауважили у департаменті, при виїзді з території держави потрібно буде сплатити збір у розмірі 29 доларів США, незалежно від типу паспортного документа. Українська сторона заявляє, що підтримані Росією сепаратисти продовжують обстріли українських позицій по всіх напрямках на Донбасі, попри оголошене перемир'я.
На Маріупольському напрямку з 82-мм мінометів російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке та Мар'їнку. На Донецькому напрямку з мінометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського, а стрілецької зброї – поблизу Зайцево та Новоселівки другої. На Луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстріляли Балку Кошарну, стрілецької зброї Кримське та Малинове. Станом на 18 годину відбулося 22 обстріли.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах селища Трудівське, також Дебальцева та Саханки. Луганські сепаратисти заявили про 7 порушень режиму тиші з боку українських військових минулої доби. У Києві фіксується зниження захворюваності на грип і ГРВІ на понад 20% порівняно з аналогічним періодом минулого тижня. За останні два дні, 26 та 27 грудня, зареєстровані понад 16 тисяч хворих. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. За даними Центру з контролю та моніторингу захворювань МОЗ, найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстрований у Київській області, а найнижчий – у Харківській. Росія обіцяє США кроки у відповідь у разі запровадження нових економічних санкцій проти Москви. Якщо Вашингтон дійсно запровадить нові ворожі кроки, після цього буде відповідь, заявила сьогодні представниця МЗС Росії Марія Захарова. Раніше у середу американський сенатор-республіканець Лінсі Грем заявив, що Москва та президент Росії Володимир Путін наштовхнуться на посилені санкції через кібератаки під час президентської кампанії у США, за якими, ймовірно, стоїть Росія. Під час перебування у Латвії Грем заявив, що Конгрес розслідуватиме обвинувачення щодо втручання Москви у президентські вибори у США. Підтримувані обома партіями санкції Конгресу вдарять сильно по Росії, особливо по Путіну, сказав Грем. Лінсі Грем не уточнив, про які конкретно санкції може йтися. І на цьому, Людмила, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, як завжди, не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Проблема вуличної торгівлі в Києві вийшла на національний рівень. Після кількох сутичок між підприємцями, правоохоронцями і комунальниками Генпрокуратура і Міністерство внутрішніх справ закликали київську владу боротися з мафами лише законними методами. Проте підприємці готуються до нових штурмів. Вони говорять, що законним шляхом їх не пускають. Замість цього дискредитують перед громадськістю, брешуть, що підприємці не платять податків і крадуть електроенергію, кажуть вони. Михайло Штекель намагався розібратися у цій ситуації.
Прокуратура відкрила 3 кримінальні провадження за фактом бійок між підприємцями, правоохоронцями і працівниками муніципальних підприємств біля станцій метро КПІ і Оболонь. Серед фігурантів кримінальних справ – представники обох сторін конфлікту, наголосив генеральний прокурор Юрій Луценко.
В першу чергу, мої зауваження до київської поліції, яка не забезпечила спокійну роботу комунальників по демонтажу. Друге моє зауваження до комунальників – незаконні будівлі треба демонтувати. Підкреслюю, не знести, не знищити, не зламати, а демонтувати.
28 грудня за фактом бійок Генпрокуратура і міська влада провели спільну нараду, але представників підприємців на неї не запросили. За словами міського голови Віталія Кличка, в МАФах сидять не малі підприємці, а представники мафії.
Велика кількість мафів. Керується великою кількістю мафів декілька десятків власників, які мають в своїх руках сотні мафів. І в цьому напрямку це не тільки малі підприємці, яким вони здають в оренду ці мафи. В будь-якому випадку звинувачення, хтось нанімає тетушок, не відповідає дійсності. Це перше. Ми працюємо виключно в рамках правовому.
Проте саме до законних методів закликали міську владу і генеральний прокурор, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, міністр не визнав участь ветеранів добровольчого руху в протистоянні між торговцями і комунальними працівниками, але його слова спростував народний депутат Семен Семенченко. В коментарі Радіо Свобода він закликав Авакова не приватизувати добровольчий рух і заявив, що ніякої мафії серед торговців немає.
Зараз я рекомендую людям об'єднатися в общий профсоюз.
Сьогодні я рекомендую людям об'єднуватися у загальні профспілки. Я згодний із тим, що сказав генпрокурор Луценко, який назвав сучасних українських підприємців героями. Але головна проблема підприємців – це те, що вони не об'єднані. У Грузії свого часу із підприємцями вели переговори, пропонували місця, давали кредити. В нас навпаки, роблять усе, щоб бізнес зник.
Представники підприємців кажуть, що ніяких варіантів міська влада їм не пропонувала, а законним шляхом йти неможливо. Їхні офіційні заявки повертають, розповів Радіо Свободи директор громадської організації «Спілка підприємців Жовтнева» Олександр Огородников.
Не було взагалі ніяких переговорів. Люди нас ігнорують.
Не було ніяких переговорів. Люди нас ігнорують. До нас просто приїжджає важка техніка, приходять тітушки і б'ють людей. Хочу нагадати Кличку, з яким ми разом були на барикадах у день розстрілу людей. Він, мабуть, забув, але він був за моєю спиною в той момент.
Генеральний прокурор Юрій Луценко визнав, що міська влада програла інформаційну війну. Він також закликав підприємців брати участь у конкурсах на законне торгівельне місце, а Кличка – винести проблему на сесію Київради і запросити активістів туди. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Про інформаційну війну буде далі у нашій передачі, а зараз ми дізнаємося від киян, чи довіряють вони продуктам із мафів. Ось що почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні на Хрещатику.
Не дуже. Я не впевнений, що якість там продуктів така сама, як у мережах.
Довіряємо. Покупаємо, де покупаємо. Де швидше, там покупаємо.
Не бачу сенсу в цьому. Я розумію, чому люди там купують, можливо, щось швидко з'їсти, але мені цього не потрібно.
Безумовно, що це свіжі соки, які перед тобою роблять. Я їжі, на жаль, це не дуже довіряю.
Не покупаю, але людей, які покупають, розумію. Це удобно, це швидко, це по путі.
Ні. Тому що там непонятно, звідки вони завозять. І тому не довіряю. Краще купити в супермаркеті, там хоч якась є зашита.
Ні разу нічого не покупав. Може бути, не привик.
А відеорепортаж про боротьбу з мафами у Києві дивіться на сайті radiosvoboda.org. Російські політтехнологи активно запроваджують нові методи інформаційного впливу, так наголошують українські медіаексперти. З огляду на посилення російського впливу в українському інформаційному просторі, група громадських діячів розгорнула кампанію інформаційної безпеки під назвою «Заткни пельку Кремлю». Натомість обвинувачені у прокремлівській позиції ЗМІ та експерти зазначають, що обвинувачення на їхню адресу є голослівними, а позиція критиків – деструктивною. Дмитро Шурхало знає більше.
За допомогою цілої мережі популярних українських мас-медіа, російські агенти впливу провадять активну інформаційну кампанію, мета якої – показати, як українські трудящі вимагають від влади поновити економічні зв'язки з Росією, щоби врятувати українську економіку. Про це пише інтернет-видання «Детектор Медіа», яке спеціалізується на висвітленні діяльності українських засобів масової інформації. Крім того, як зазначає інтернет-видання «Ліга.нет», їхньому журналістові за публікацію матеріалів із таким змістом пропонували від 500 до 1000 доларів. І хоча встановити замовника публікації не вдалося, є підстави говорити про спланований характер цієї кампанії, каже шеф-редактор «Детектор Медіа» Наталя Лігачова.
Задіяні дуже великі ресурси пропагандистські, і найбільшою небезпекою є те, що задіються вже не лише російські структури, але вони входять у інформаційний простір країн інших.
Натомість представники обвинувачених у прокремлівській позиції засобів масової інформації відкидають обвинувачення. Так, власник телеканалу News One, народний депутат Євген Мураєв, на своїй сторінці в мережі Facebook зазначає, що не маючи можливості перемогти у конкурентній боротьбі, представники патріотичного середовища просто намагаються знищити конкурентів, яким вони програють у впливі на громадську думку. Боротьба із російськими впливами зачепила і експертне середовище. Днями група відомих політичних експертів виступила зі спільною заявою, в якій назвали маніпулятивним рейтинг політологів, складений Українським інститутом аналізу та менеджменту політики. Як зазначено в заяві, за допомогою таких рейтингів намагаються легалізувати агентів російського впливу. Один із обвинувачених у проросійській позиції, політолог Валентин Гладких, визнає, що в силу різних обставин та причин в Україні чимало політиків, медіа та експертів виступають із проросійських позицій, але роблять вони це цілком законно.
Хтось матеріально, мабуть, простимульований, хтось в силу просто своїх світоглядних уподобань. Але назвати це злочином, це, я думаю, все-таки перебільшення. Більше того, якщо в діяльності таких людей, там експертів, журналістів чи засобів масової інформації є насправді ознаки правопорушень, то такими людьми і такими структурами повинні займатися спеціально уповноважені органи.
За словами Валентина Гладких, критика на адресу так званих агентів кремлівського впливу є неаргументованою, а відтак і непереконливою. Днями, реагуючи на посилення російської інформаційної агресії, група активістів виступила із громадською ініціативою «Закрий пельку Кремлю», головною метою якої є бойкот прокремлівських мас-медіа, каже політолог Михайло Бесараб.
Ворог атакує нас не лише на окупованих територіях. Сьогодні головна зброя проти нас – це російська пропаганда в Україні. Ворог вміло маніпулює економічними проблемами, використовує корумпованість влади і сіє зневіру.
На думку Наталі Лігачової, заклик до бойкоту у віддаленій перспективі може дати дієвий результат.
Самі громадяни спроможні зробити так, щоб не легітимізувати російську пропаганду. Тобто інститут нерекоподаваємості, так званої, він може бути впливовим дуже. Це теж справа навіть не тижнів, а місяців. Але я такі ініціативи повітала.
Щоправда, наразі самі ж ініціатори бойкоту зізнаються, що політики зважають насамперед на те, наскільки широку аудиторію охоплює той чи інший телеканал, а не на те, чиїм агентом впливу те чи інше медіа виступає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Доволі широку аудиторію охопила заява напередодні офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової під час брифінгу у Москві. Вона заявила, що ніхто з офіційних осіб в Україні не висловив співчуття Росії після вбивства російського посла в Туреччині. Втім, цю заяву вона зробила вже після засудження вбивства з боку міністра закордонних справ України. Про це детальніше в матеріалі Євгенії Тюхтенко, який вона починає із цитати, власне, російської представниці Міністерства закордонних справ.
На Украине, которая провозглашает себя частью вот этого цивилизованного мира и стремящаяся к еще большей цивилизации самой себя, не нашлось ни одного официального лица, кто осмелился бы публично хотя бы выразить элементарные соболезнования. Ни одного слова от официальных лиц мы не услышали.
Також Марія Захарова сказала, що влада в Києві ґрунтується на підтримці екстремістів і націоналістів, тому, на її думку, в Україні бояться висловлювати співчуття. Її слова масово поширили у російських ЗМІ – РІА Новості, Московський комсомолець, Спутник та інші. Втім, ще 19 грудня, одразу після того, як з'явилось підтвердження про смерть російського посла від кульових ран, міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив вбивство російського посла в Туреччині. На своїй сторінці у Твіттер він тоді написав:
«Росія несе відповідальність за жахливі порушення
прав людини і вбивства тисяч невинних людей у Сирії та Україні. Разом з тим, це не є виправданням вбивства посла однієї суверенної держави на території іншої. Міжнародні закони права людини мають дотримуватися.
На думку колишнього заступника міністра закордонних справ, а нині дипломата України Андрія Веселовського, слова офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової не могли бути іншими, адже між Україною і Росією війна.
Що би не сказала українська сторона, і навіть якби вона просто промовчала, Марія Захарова все одно про неї каже погано. У неї таке завдання, чи в неї така психологія, це вже інше питання. У нас війна між нашими країнами, і тому сторона-агресор буде завжди звинувачувати нас, тобто жертву, в тому, що ми самі у цьому винні.
Також на своїй сторінці у Фейсбук з приводу вбивства російського посла негативно висловився Богдан Яременко, голова правління організації «Майдан закордонних справ». Він назвав це підступним вбивством опонента, та що не приносить ніякого задоволення, і зауважив, що озброєному вбивці нічого не варто вистрілити у беззбройну людину. А російських дипломатів він описав як сильного, прекрасно підготовленого, краще забезпеченого, оснащеного і організованого супротивника. 19 грудня поліцейський із загону спецпризначення Мевлют Мерт Алтентаж застрелив на фотовиставці у Анкарі посла Росії Андрія Карлова. Фотовиставка мала назву «Росія очима турків». Алтентаж назвав свої дії помстою за дії Росії в Сирії. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода. Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, як за 2 роки військового конфлікту змінилася промисловість Донбасу.
У нас сложна ситуація по Свердловському машиностроїтельному заводу на грані остановки. Також у нас зараз по Луганську тепловозу дана команда руководством трудовому колективу звільнятися по собственному желанню.
Самопідпал підлітка на Дніпропетровщині. Хто відповідальний?
І взяли на слабу. 15 років пацану, що він що не зображає, хто й горить, а то знімає.
А в День кіно сьогодні почуємо голову Державного агентства України з питань кіно.
Вперше за 1.5 чи навіть 2 роки Держкіно отримало можливість запустити нові проекти. Цей рік був наповнений роботою, і з осени українські фільми почали регулярно виходити в прокат.
І про все це після анонсу наступної програми.
Роком втрати ілюзій називають рік, що минає у Києві та Брюсселі. З іншого боку, попри внутрішні проблеми, що ускладнюють стосунки, сторони краще стали розуміти одне одного, а значить, стали ближчими. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чим стала Європа для України і Україна для Європи цього року? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
А з вами «Свобода сьогодні». Промисловості Донбасу потрібна не відбудова інфраструктури, а повне перезавантаження, так кажуть експерти. Науковці запевняють, із застарілими технологіями видобутку і переробки підприємства Луганської і Донецької областей вже не зможуть конкурувати на світовому ринку. Головні проблеми промисловості Донбасу – нестача фінансування, дефіцит кваліфікованих працівників та зміна ринку. Адже більшість із цих підприємств вже не постачає свою продукцію в Росію. Як за 2 роки військового конфлікту змінилася промисловість Донбасу, дізнавалася Тетяна Якубович.
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, навесні 2016 року з території Донбасу до Росії вивезли близько 30 заводів. Понад 50% промислового потенціалу Донеччини та 80% Луганщини залишилися на території, яка зараз перебуває під контролем угруповань ЛНР і ДНР. Так, наприклад, в ДНР продовжують працювати великі підприємства Харцизький трубний завод та Єнакіївський металургійний. А в угрупованні ЛНР так званий голова профспілок Олег Акімов зізнався, що вони так і не змогли нормально запустити підприємства.
У нас сложна ситуація по Свердловському машиностроїтельному заводу на грані остановки. Також у нас зараз по Луганську тепловозу дана команда руководством трудовому колективу звільнятися по собственному желанню. Перспективи на наступний рік теж не ясні.
Працювати не завдяки, а всупереч. Незважаючи на воєнний конфлікт на сході України, Луганщина, яка під контролем української влади, змогла покращити ситуацію в промисловому комплексі. За 10 місяців реалізація промислової продукції склала понад 28 мільярдів гривень, що на 10 мільярдів більше, ніж у 2015 році. І це попри те, що на Луганщині майже не працює промисловий трикутник Лисичанськ-Сєвєродонецьк-Рубіжне. У Лисичанську з 4 головних підприємств працює в нормальному режимі тільки Лисичанськ-Вугілля, каже депутат міської ради Віталій Шведов.
Виділили средства під заміну обладнання там це.
Виділили зараз кошти на заміну обладнання на шахтах, ланцюги, стрічки. Сподіваємось, що на шахті Мельникова, яка є найпродуктивнішою, коли буде вже товарна продукція, то зможе компенсувати різницю, яка не запрацювала. Обговорюємо запуск шахти Привольняцької, яка горіла, і ще намагаємося побудувати збагачувальну фабрику під ці шахти.
Збагачувальну фабрику під великі шахти, які
Сєвєродонецький Орхім працює на підконтрольній Україні території, але там зменшений штат, пояснює Шведов. Крім того, обласна влада намагається врятувати від масових скорочень і Азот, сподіваючись на зниження ціни на газ. Лише Сєвєродонецький Склопластик продовжує працювати в задовільному режимі. Також збільшив обсяги виробництва Попаснянський вагоноремонтний завод. Проте для повного перезавантаження промисловості Луганщини потрібно вирішити кілька проблем, зауважує директор Інституту «Нова Україна» Андрій Єрмолаєв.
Питання номер один – це пошук можливостей формування додаткового постачання. Мова йде про нові енергетичні магістралі, можливо, з Харківської області, які б забезпечили стабільність, достатні обсяги і безперебійність постачання електроенергії, в першу чергу, в промислові кластери.
На Донеччині ситуацію з промисловістю також можна покращити, каже кандидат економічних наук, співробітник Інституту економіки і прогнозування НАН України Олена Снігова. Тим більше, що за 10 місяців цього року обсяг промислової продукції Донецької області, без урахування території, яка тимчасово не підконтрольна українській владі, збільшився на 5% від минулого року. Але експерт зазначає, неможливо піднімати промисловість на старій індустріальній основі. Потрібні зміни технології видобутку і переробки. Лише тоді, на думку експерта, поліпшиться економічна структура східних регіонів.
На металургійних комбінатах Маріупольському «Азовсталь» і ММК «Ілліча» впроваджують нові технології вугільного палива – обдування. Це дозволяє економити на 25% кокс, а крім того, ще й відхід від російського газу на 100%.
Головна проблема промисловості Донбасу – це навіть не фінансова складова, кажуть експерти. Через військовий конфлікт на сході України жителі областей були вимушені виїхати з рідних домівок. Тепер відчувається дефіцит кваліфікованих спеціалістів. Крім того, науковці зазначили, що без якісного менеджменту і на місцевому, і на державному рівнях підприємства Донбасу не зможуть знову конкурувати на міжнародному рівні. Тетяна Якубович, Ольга Стрижова, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Ви можете слухати Радіо Донбас Реалії і на сайті radiosvoboda.org, а обговорювати те, що почули в нашій передачі, можете також на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. На Дніпропетровщині на межі життя і смерті в реанімації перебуває 11-річний підліток. Він намагався імітувати акт самоспалення. За даними правоохоронців та родичів, хлопчик намагався повторити експеримент із підпаленням себе, надивившись роликів в інтернеті, бо вважав, що знявши схоже відео, зможе заробити грошей. На відео з мережі чоловік, облившись горючою речовиною і підпаливши себе, одразу плигає у воду. Зробити те саме хлопчик з Кривого Рогу не встиг, він не добіг до замерзлого ставка. Психологи кажуть, що за трагічний інцидент відповідальні не тільки батьки хлопця, щодо яких наразі збираються порушити кримінальне провадження, а і його оточення, і сам автор екстремального відео, яке спровокувало підликів, кажуть психологи. Юлія Рецебарська розмовляла із родичами хлопчика, з лікарями і з психологами.
До імітації самоспалення 11-річний Сашко з Кривого Рогу готувався 2 тижні. Разом з товаришами дістав бензин і планував все знімати на відео. Надихнув на експеримент, зазначають правоохоронці, відеоблог одного з відомих українських користувачів інтернету. Молодий чоловік, знімаючи відео з ризикованими трюками, збирає мільйони переглядів на своїй сторінці і активно залучає рекламодавців. Криворізький підліток теж гадав, що може розбагатіти, знявши і виклавши у мережі щось подібне. Правоохоронці місті кажуть, родина цілком благополучна. Гострої потреби в грошах у хлопчика не було. А втім, він наважився на експеримент через бажання заробити, каже інспектор поліції Катерина Корнієнко.
Вони вирішили це повторити для того, щоб, як відомі блогери, підзаробити гроші.
Зараз постраждалий підліток перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні. Стан критичний. А волонтери збирають донорську кров для порятунку дитини. Медики не роблять ніяких прогнозів, говорить завідувач відділенням реанімації Олександр Лацинський.
У рятунка термічне пораження пламенем. 70% поверхності тіла і ожог верхніх дихальних путей.
У прес-службі Криворізького міського відділу поліції Радіо Свобода повідомили, вирішується питання про порушення кримінального провадження щодо батьків хлопчика за статтею 166 Кримінального кодексу – невиконання батьківських обов'язків. Водночас у родині провину за те, що сталося, покладають на старшого 15-літнього товариша-підлітка, який нібито і підбурював Сашка. Про це журналістам розповів дідусь потерпілого хлопчика.
І взяли на слабу 15 років пацану, що він не зображає, хто й горить, а хто знімає.
Дитячий психолог Наталія Валедова вважає, що відповідальність за трагічний випадок мають нести як батьки, так і оточення хлопчика. А також автор відео, яке спонукало підлітків до дії. За її словами, давно вже назріло запровадження певної цензури на те, що люди викладають в інтернеті, аби всесвітня мережа не перетворювалась на простір небезпеки для дітей.
Чтобы советовала для родителей вот больше времени проводить своими детьми, чтобы информация определенного типа не попадала к детям. Родители должны обращаться к государству, чтобы была введена определенная цензура, потому что вот этот человек, который подает пример, по сути дела он является провокатором.
Український блогер, ім'я якого не на мікрофон називають правоохоронці і родичі підлітка, з якого той нібито брав приклад для експерименту, від коментарів Радіо Свобода відмовився. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Хто знає, можливо, колись така історія з'явиться як кінофільм. А сьогодні Міжнародний день кіно. І до цього дня вперше за історію незалежності Україна підійшла, налагодивши безперервний процес кіновиробництва. Про прем'єри 2016 року і прем'єри наступні, про те, чому українське кіно є не розкішю, а жорстокою необхідністю. Про це Ірина Штогрин розпитала голову Держкіно Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка.
Вперше за півтора чи навіть два роки Держкіно отримало можливість запустити нові проекти. Цей рік був наповнений роботою, і з осени українські фільми почали регулярно виходити в прокат. Я думаю, що ми перейдемо в режим, скажімо, назвемо його так, українська прем'єра як звичайне явище в українському культурному, інформаційному і кінематографічному просторі. Тому що до того це були екстраординарні події завжди.
А у яких цифрах ви можете цей процес описати?
Зараз у нашому виробництві 40 повнометражних ігрових фільмів і ще 4 повнометражних мультфільми. Приблизно половина цих стрічок буде готова вже в наступному році. Деякі, до речі, ще й в цьому. Це вже постійний такий системний процес. Перестаємо працювати в режимі кризового менеджменту, починаємо вже планомірну роботу.
А завдяки чому це стало можливим?
Нам вдалося переконати всіх, від кого це залежить, що кіно необхідно підтримувати, що кіно – це така ж зброя, як і автомат Калашникова, і ще, насправді, більш ефективна. І що те, що сталося в нашій країні, це результат того, що ми не мали власного кінематографу, не мали власного культурного дискурсу, не мали власних культурних символів, історичних міфів, які би не роздирали країну, а навпаки були би спільними. Ми жили на окупованому інформаційному полі. Це інформаційний простір, який був окупований повністю Росією. Ми досі жартуємо цитатами з радянського кіно. От найголовніше патріотичне кіно, воно буде не залежати від теми. Найбільше користі для формування української нації зробить фільм. Я прогнозую, що це буде насправді комедія, цитатами з якої почне розмовляти молодь в барах і на дискотеках. От тоді це буде дійсно прорив в українському кіно.
Пане Іллєнко, а який фільм ви можете назвати найуспішнішим фільмом 2016 року?
Ну, якщо говорити про касові збори, то це анімаційний фільм Микита Кожем'яка. Якщо говорити про фестивальні успіхи, то тут дуже серйозна конкуренція. І не можна виділити один фільм, але і «Гніздо горлиці», і «Моя бабуся Фанні Каплан», і «Жива ватра», інші деякі фільми, вони здобували цього року престижні нагороди на різноманітних міжнародних фестивалях. І це говорить про те, що ми починаємо цей процес в хорошому сенсі конкуренції між собою. Конкуренція – це завжди прогрес.
Филип Ілленко, голова Державного агентства України з питань кіно, розповідав про українські кінопрем'єри. Про інші речі, які вселяють оптимізм, а також про ключові проблеми, які не дають Україні розвиватися, слухайте і дивіться на нашій веб-сторінці, і на Фейсбуці, і на Твіттері у проєкті, який має назву «Ті, хто знає». А це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Вам всім дякую за увагу. Залишайтеся з нами.